danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Rusiyalı həmsədir Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşünün mənasız olmayacağını deyir. İranın müdafiə, Türkiyənin isə daxilişlər naziri Bakıdadır. Qırğızistan yenə ərazisindəki Amerika qoşununu çıxarmaqla hədələyir. Neftin qiyməti Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsinin də qiymətini qaldırıb. İndi də ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri, Rusiyalı həmsədir Yuri Mirzlyakovla, Amerikalı həmsədir Steven Mann Moskvada görüşüblər. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Mirzlyakov həmsədirləri regiona səfərinin müzakirə olunduğunu deyib. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı prinsiplərin artıq bəlli olduğunu, tərəflərin də prinsiplərlə tanış olduğunu deyib. Amma prinsipləri açıqlamayıb. Yuri Mirzlyakov Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşü barədə danışıb. Tarixi dəqiq deməsə də, Rambiye görüşündən az sonra yenə görüş keçirilməsinin mənasız olmadığını bildirib.
Prezidentlərin görüşünün harada, nə vaxt baş tutacağı barədə danışmaq tezdir. Nazirlərlə görüşmək lazım olacaq, regiona səfər eləmək lazımdır. Onda aydın olacaq, mayın ortalarına qədər gözləmək lazımdır. Deməzdim ki, görüş mənasızdır, heç vaxt mənasız olmur. Rambuyedən sonra bəlkə tərəflərin yeni baxışları var. Ola bilər təklifləri müzakirə eləmək üçün görüşələr. Bunu da istisna
eləmirəm.
Yuri Mirzlyakov, Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan bugün deyib ki, Azərbaycan tərəfi indi daha yaxşı anlayır ki, Qarabağ xalqının öz taleyini həll eləməyə haqqı var. Oskanyanın dedikləri Azərbaycan tərəfinin addım atdığını mı göstərir? Sualına Mirzlyakovun cavabı belə olub.
Deyə bilmərəm, az qalıb. Steven Mann'in səfəri bizim görüşümüz çox şeyi aydınlaşdıracaq.
Yuri Mirzlyakov Moskvada Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyanla görüşmək niyyətindədir. Amerikalı həmsədir Steven Mann isə Ermənistana gedir. Mənin Azərbaycana səfəri aprelin 21-nə nəzərdə tutulub. Türkiyənin Daxilişlər Naziri, İranın isə Müdafiə Naziri Bakıdadır. Türkiyəli Nazir Əbdülqadir Aksu, Azərbaycanlı həmkarı Ramil Usubovla görüşüb. Terrorçuluq, adam alveri, narkotika qaçaqmalçılığı, bir də qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizədən danışıb. Əbdülqadir Aksunun dediyinə görə, keçən il Türkiyəyə 57 mindən çox qanunsuz miqrant gəlib, onların 1420 nəfəri Azərbaycanlıdır. Nazirlər birgə protokol imzalayıblar. İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar isə Bakıya Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlib. Jurnalistlərlə danışanda cənab Nəccar Azərbaycanla İranın əlaqələrində problem olduğunu, amma problemi həll edəcəklərini deyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Aprelin 19-da İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Bakıya 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. O, Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə görüşüb. Cənab Nəccar jurnalistlərlə söhbətində iki ölkə arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağını dedi.
Keşfəri İran və Azərbaycan da keşfəri düz və həmsaya həsin.
Azərbaycana Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlmişəm. İranla Azərbaycan dost ölkədir. İki dövlət arasında hərbi və təhlükəsizlik sahələrini əhatə edən sazişlərimiz var. Danışıqlar aparacaq, əlaqələrimiz arasında bəzi problemlərimiz olsa, danışıb həll edəcəyik. Hazırda olan sazişin üstündə işləyirik. Danışıqlarda yeni imkanlar yaransa, yeni saziş imzalanması ehtimalı da var.
Keşfəri Əziz və Həmsəyəmin Azərbaycan ehtimalları tapadacaq, qətən qayımdır.
Mustafa Məhəmməd Nəccar ölkəsinin uranı zənginləşdirmək planları barədə suala cavabında bildirdi ki, bu sadəcə İran xalqının istəyidir.
İran İslam Respublikası bu programı sülh məqsədi ilə həyata keçirir. İran vətəndaşları bunu istəyirlər. Son vaxtlarda da biz bu işi bitirdik. Uranın zənginləşdirilməsi prosesində nəticə əldə etdik. Onun bayramını da etdik.
İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar. Aprelin 20-sində cənab Nəccar Xarici İşlər və Müdafiə Sənayesi nazirliklərində görüşlər keçirəcək, onu Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. 2004-cü ildə İranın müdafiə naziri Əli Şəmxani Bakıya gəlmişdi. 2005-ci ildə isə Azərbaycan müdafiə naziri Səfər Əbiyev İranda olmuşdu. Həmin vaxt İran və Azərbaycan hökumətləri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiya Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran çağırışlara əhəmiyyət verməli, uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmalıdır. Nazir Sergey Lavrov deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri hələ bir qərara gələ bilməyiblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin, bir də Almaniyanın Xarici İşlər Nazirləri dünəndən Moskvada toplanıb İran məsələsini müzakirə edirlər. Lavrovun dediyinə görə iştirakçılar İrandan konstruktiv, həm də təcili addım tələb olunduğunu deyiblər.
Razılaşdıq ki, əlaqəni müxtəlif formatlarda davam etdirək. Bu ideyanı İran rəhbərliyinə çatdıraq. Çağırışlara konstruktiv cavab əldə edək. Bu danışıqların bərpasına yol açar.
Sergey Lavrov. Amerika dövlət katibinin müavini Nicholas Burns isə deyib ki, şura üzvlərinin fikrincə İran beynəlxalq aləmdən açıq çağırış eşitməlidir. Amerika hesab edir ki, İran nüvə silahı istehsal eləməyə çalışır, ona görə İrana qarşı sanksiyalar istəyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən Rusiya ilə Çin hələ ki sanksiyaların əleyhinədirlər. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda qanunsuz silahlı dəstək yaratmaqda günahlandırılan 16 nəfərə hökm oxunub. Müttəhimlərdən biri ömürlük cəza alıb. Vəkil hökmü absurd adlandırır. Mikrofonda yenə Kəbiran Dilavərlidir.
Aprelin 19-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunan 16 nəfər haqqında hökm oxundu. Hökmə görə təqsirli bilinənlər qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqla Çeçenistanda Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı vuruşmaq istəyirmişlər. İttiham olunanlar arasında Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Yemen vətəndaşları var. Onlar İslam təmayüllü dini qrupda yaradılmışlar. Qrupun rəhbəri olmuş müttəhimlərdən biri Arif Həsənbəyoviç Hacıyev isə ötən ilin yayında onun sənədlərini yoxlamaq istəyən polis əməkdaşını qətlə yetirib. Hakim Abid Abdinbəyov.
Hacıyev Arif Həsənbəyoviç 2005-ci ildə qəsdən bir adamı öldürmüş, digər birini isə qəsdən öldürməyə cəhd etmiş. Başqa şəxslər də cinayət əlaqəsinə girib Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı qrup yaratmış, onu silahla, döyüş sursatı ilə, əskəri lavazımatla təchiz etmiş.
Hakim Abid Abdinbəyov. Məhkəmənin hökmü ilə Arif Hacıyev ömürlük, qalanları isə 5 ildən 10 ilə qədər azadlıqdan məhrum edildilər. İttiham olunanların bir hissəsi özünü qismən təqsirli saydı, bir neçəsi isə təqsirli olmadığını dedi. Təqsirlənənlərin vəkili Mir İsmail Hadi məhkəmə hökmünün ağır olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə müttəhimlər bir-birini tanımayıb, bəzilərinin isə silahlı qruplaşma yaratmaq niyyəti olmayıb.
Cinayət məcəlləsində olaraq istinad edilən maddələrdəki sanksiyaların müxalifində cəzalar təyin olundu. Silahlı qrupların yaradılması məsələsi və absurddur. Çünki 16 nəfərdən demək olar ki, tam əksəriyyəti bir-birini tanımır.
Vəkil Mir İsmail Hadim. Ötən il dəstə üzvlərini saxlayarkən qətlə yetirilmiş polis əməkdaşı Mövlan Əlibəyovun həyat yoldaşı Nəzakət Əlibəyov isə hökmdən razıdır.
Məhkəmədə hökmə razıyam. Düzdür, o həmin o Arif Hacıb bizə də ömürlük cəza verdi. Onu öldürməklə mən 3 uşağımla qalmışam.
Nəzakət Əlibəyova. Son 3 ildə Azərbaycan məhkəmələrində dini təmayüllü qrup üzvü olan 40-a yaxın adam silahlı birləşmələr yaratmaqda ittiham olunaraq müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib. Aprelin 17-sində isə 7 nəfər Azərbaycan vətəndaşı terrorçuluqda ittiham olunaraq 7 ildən 15 ilə qədər cəzalandırılıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiya Amerikanı Çeçen yaraqlarına tərəfdarlıqda günahlandırır. Xarici İşlər Nazirliyinin etirazında deyilir ki, Vaşinqtonda keçirilən bir konfransda iştirakçılar Rusiya ərazisində terror aqlarını müdafiə ediblər. Konfransı təşkil edən Jamestown fondu ittihamları rədd edir. Özbək hökuməti isə BMT-nin ittihamlarını rədd edib. BMT-nin xüsusi məruzəçisinin hesabatında deyilib ki, Özbək hüquq mühafizə orqanları işgəncələrdən hələ istifadə edirlər. Özbəkistanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, hesabat obyektiv məlumata yox, şayələrə əsaslanır. Qırğızistan yenə ərazisindəki Amerika qoşununu çıxarmaqla hədələyir. Prezident Kurmanbek Bakiyev bugün deyib ki, Vaşinqton Qırğızistanda istifadə elədiyi hava bazası üçün artıq pul verməsə qoşun çıxarılacaq. Hələ fevralda Bakiyev demişdi ki, Amerika Qırğızistanın haqqını 100 dəfə artırmalıdır. Onun dediyinə görə indi Vaşinqton Qırğızistan hava bazasından istifadəyə görə ildə 2 milyon dolar ödüyor, ama 200 milyon dolar ödəməlidir. Amerika Qırğızstan ərazisinin 2001-ci ildən Əfqanistanda əməliyyatlar üçün istifadə edib. İraqın başnaziri İbrahim Əl-Cəfəri şiələrin namizədi kimi qalacağını, istefa məsələsinin gündəlikdə olmadığını deyir. Şiələr başnazir vəzifəsinə Əl-Cəfərinin namizədiyinin qalıb qalmamasını müzakirə edirdilər. Amma bugünkü çıxışında Əl-Cəfəri İraq şiələrinin onu hələ müdafiə elədiyini bildirib. Amma sünnilər və kürdlər Əl-Cəfərinin başnazir qalmasının qəti əleyhinədilər. Onlar dini sektorlar arasında toqquşmaların qarşısını ala bilmədiyi üçün Əl-Cəfərini qınayırlar. Mübahisələr İraq hökumətinin formalaşdırılması uzadır. Rusiya istehlakçılarının müdafiəsi inspektorluğu indi də Gürcüstandan gələn 10 minə qədər mineral su şüşəsini müsadirə edib. 3 həftə əvvəl Rusiya Gürcüstandan çaxır idxalına qadağa qoyub. Keçən həftə isə istehlakçıların müdafiəsi inspektorluğu Rusiyada satılan Barjomi mineralının keyfiyyətinin aşağı olduğunu elan edib. Barjomi Gürcüstanın ən çox istehsal elədiyi mineraldır. Rusiyada çox alınır. Tiflis hesab edir ki, bütün bu elanlar, eləcə də Gürcü çaxırına qadağa siyasi xarakter daşıyır. Ətraflı Robert Parsons danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Moskvanın Gürcüstanın meyvə tərəvəzi və şərablarının satışını qadağan edəndən sonra Moskva vilayətində 9300 şüşə Nabiqlavi Gürcü mineral suyunun müsadirəsi, Gürcüstanda düşmən hərəkəti, ölkə iqtisadiyyatını diz çökdürmək cəhdi kimi qiymətləndirilir. Rusiya rəsmiləri şərabların keyfiyyətsiz olduğunu, mineral suyunun isə lazımi sənədləri olmadan satıldığını iddia edirlər. Nabiqlavinin istehsal olunduğu Cqali Margibeli mineral su kombinatının rəhbəri İrakli Uşvericinin dediyinə görə bu tamamilə cəfəng
iddiadır.
Nabiqlavinin keyfiyyəti tamamilə təminatlıdır. Bizim Londonda aldığımız Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının sertifikatı var. Habirə Avstriya-Alman şirkəti olan və dünyada ən qabaqcıl şirkətlərdən biri sayılan Kosmikronosun avadanlıqları. Bu öz-özlüyündə yüksək keyfiyyətə təminatdır. Gürcüstanda nigarandılar ki, bunun ardınca ölkənin məşhur Barjomi suyuna da qadağa qoyula bilər. Ötən il Gürcüstan Rusiyaya 23,6 milyon dollarlıq mineral suyunu satıb. Gürcüstanda əmindilər ki, Gürcü mallarının satışına maniyələr arxasında siyasi motivlər durur. Çox güman ki, Gürcüstan NATO ilə Avropa Birliyinə üzv olmaq yönündə fəallığı və Abxaziya və Cənubi Osetiya ixtilaflarının həllində Rusiyanın vasitəçiliyini rədd etməyinin qiymətini ödəyir.
Rövşən Rahiboğlu, neftin qiyməti bugün də rekord həddə qalıb. Neftin bir barelinin qiyməti dünənkindən cəmi 26 sent az, 72 dollar 38 sent olub. Dünya bazarında neftin qiymətinin artmağı Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsində qiymətini qaldırıb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin qiyməti yenə bahalaşdı. Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxaracaq neft kəmərinin qiyməti indi təxminən 4 milyard dollardır. Bu, layihə başlanan zaman elan olunan rəqəmdən 30%, yəni təxminən 1 milyard dollar çoxdur. Bu barədə layihənin operatoru olan BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bildirib.
Xərclərin artması bir tərəfdən kəmərə doldurulacaq neftin baha başa gələcəyi ilə bağlıdır. Çünki dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxıb. Bundan başqa layihənin istismara verilmə tarixinin uzanması əsaslı xərcləri artırır. Bir də ki, kəməri tikən bəzi pudratçılar maliyyə iddiaları ilə çıxış ediblər.
Maliyyə iddiaları ilə çıxış eləyən kəmərin Türkiyə hissəsini tikən BOTAŞ şirkətidir. Şirkət tikintinin əvvəl planlaşdırılandan baha başa gəldiyini bildirir. David Woodward deyir ki, hazırda problemin yoluna qoyulması üçün BOTAŞ-la danışıqlar aparılır. Kəmərin Türkiyə hissəsindəki tikinti işlərinin gedişinə gəldikdə isə David Woodward deyib ki, kəmərə vurulan neft bu yaxınlarda Türkiyə ərazisindəki 3-cü nasos stansiyasından 4-cü nasos stansiyasına tərəf nəql edilməyə başlayıb. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tam işə düşməsi və ilk neftin Ceyhan limanından yola salınması müddətinin də uzanacağı istisna deyil. David Woodward'un verdiyi məlumata görə Ceyhandan ilk tanker bu ilin ikinci rübünün iyunun axırınacan yola salınacaq, halbuki bundan əvvəl ilk tankerin yola salınma vaxtı kimi may ayı elan olunmuşdu.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rusiyalı həmsədir Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşünün mənasız olmayacağını deyir. İranın müdafiə, Türkiyənin isə daxili işlər naziri Bakıdadır. Qırğızistan yenə ərazisindəki Amerika qoşununu çıxarmaqla hədələyib. Neftin qiyməti Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsinin də qiymətini qaldırıb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi Dəfirdə Kontekst proqramı mikrofonda Samirə Faik qızıdır. Buyur Samirə.
Sağ ol Ruzanna. Efirdə kontekst proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik.